Ela, LAB, SK, EILAS, N eta hiru sindikatuek greba orokorra egitera deitu dute hilaren 21ean eta Hego Euskal Herrian. Gaurko solasaldian honetaz hitz egiteko telefonoen bestalde Patxi Agirre Zabala dugu, ELA sindikatuko komunikazio arduraduna. Egunon, Patxi?
Bai, egunon, berdin.
Zemoz gabiltza?
Bueno, lanpeturik era bat.
Suposatzen.
Bai, greba deialdi batek eskatzen duen arreta eman bertzaio eta bai, lan askok ere.
Grebarekin hasi baino lehen, Patxi, nahi baduzu egoera ekonomikoa pixkat aztertu nahi dugu. Esate baterako, krisia sortu baino lehen etekin handiak izan dira hemen ere, baina ez dira ondo banatu.
Bai, alaxe da, guk horri oso garbi euki dugu, eta hain zuzen gure azken kongresuan, alegia 2008ko azaruan burutu genuen kongresuan, hau bat ez onartu genuen ebazen bat, nun aberastasuna banatu, izen burupean anxuzen kompromiso hartzen genuen kanpaina bat burutzeko. Anxuzen, gure ustetan, azken 15 urteotan, nagusiki, eman den aberastasuna, sortu den ikararrizko etekinak oso gaizki banatu dira. Eta beraz, greba horren ondorio da, greba ez da ezerretikan hasten, baizik eta bilakadei ikusiaz, geure ustetan nenekin aberastasuna oso gaizki banatu da. Azkunde ekonomiko itzelan pobrezia ez da gutxitu eta markina jende oso gaizki pasatzen ari zan une hoietan, ez da? Bai, eta gero egoera eta krisi ekonomikoa onditu den enean beharra ikusi dugu greba burutzeko bai.
Aipatuakoari politika fiskala gehitu behar diogu, langile gehiegi ordaintzen dugu eta aberastasuna ez da ondo banatzen.
Bai, aberastasunan banaketan gu beti ardatz batzuk ditugu, ez? Horri begiratu behar zaizkio. Batetik, zerga politika fiskala deritzoguna, ez da? Gure ustetan oso politika atzerakoiak erabilira. Beti enpresarien eta kapitalaren errenten mesedetarako, ez da? Ez da zilegia, ez da beharrezko hainbesteko gizarte beharra daudenean sozioaren gaineko zerga jistea enpresariei. Jakina gainera zei iruzur fiskala dagoen eta hori ez da behar bezala ekidin, ez da? Berdin izan genezake ondarearen gaineko zerga ezabatu egin denean benepin lurralde gehienetan, ez da? Beraz politika terakoiak eta bakarrikan enpresa altuei eta enpresarien errentei mesedetzen ari direnean, ez? Bueno, bestetik gizarte politika soziala, gizarte politikak beharrak ikaragarria dira, bai osasungintzan, hezkuntzan, etxebizitzan eta bar, ez? Eta naiz da etekin handiak izan, superagitarekin itxi aurrekontuak eta bar, horietan egin diren politikak atzerakoiak izan dira. Europaren azken muturrean gaude, hain zuzen, bai presio fiskalean batetik eta bigarrenik gastu sozialean. Baina eske momentu honetan ere estatu espainolarekiko ere atzean gaude. Azkenengo urtetan oso atzian gabiltza. Beraz, gure kritika hortin, dijoa baita ere, kontzertua zertarako erabilidan, ez? Jendearen beharrei erantzuteko, edo enpresarien errentei eta mesedeak egiteko.
Krisian gabiltza, azken hilabetetan, eta dituen uste zibiliko gara, baina nok sortu du krisia?
Bueno, krisia gure ustetan, krisi mundiala dala, mailako krisia dala eta esaten da, ba, egia da, hola xe dago. Eta espekulazioak sortu duen krisi hau, gure ustetan hori nahiko garbi dago, baina gu hortaz gain hain zuzen pentsatzen dugu deserzio bat izan dela politikariek utzi egin dute espekulazioa bere kabuz, bere bidea egiten. Eta horre porrot egin duenean, hain zuzen krisi ekonomikoa sortu da, eta horre isla, bere alako isla izan du ekonomi realean. Ez? Beraz, ardura politikoa ikaragarria dago. Ezin du izan inolaz ere aitzakia mundu mailako krisia dela, ze hain zuzen, administrazioek eta politikariek ardura dutenak, bidera dezakete politika ezberdinekin, orain arte egindako politika ezberdinekin eta diferenteekin bestelako politikak, ez da? Eta ez duten nahi, gure ustetan menepin, ez duten nahi aldatu inolaz ere horrek suposatuko liokelako enpresa altuekin eta enpresariekin hain zuzen talka egitea. Eta hori orain arte erabaki dute ez egitea.
Krisiaren ondorioak aldiz nahiko ondo ezagutzen ditugu. Langabezia, prekaritatea, enplegu erregulatzeko espedienteak etengabe gora egiten ari dira. Bien bitartean, pentsioak edo soldatak kolokan.
Bai, jende oso gaixi pasatzen ari da. Makina familiatan drama bat sortatzen ari da. Gure usetan, bueno, langabezia oso altu dago. Espainian mailan 4 milioi eta piko eta gehiago, baina Euskal Herria berari begiratzen badiogu eta erkidego autonomoan bertan 160.000 pertsonan bueltan dabiltzaia langabezian. Beraz, 15 urte hauetan izandako etekinak esandako barne produktu gordinaren igoera Europakoa bataz beste handiagoa izan bada hemen ere, enplegu suntxiketa ikararri handiagoa da Europan ematen dena baino. Beraz, lan merkatua, enpresaria ikaso eginda, lan merkatua desarautu eginden honetan, prekariedadean nagusia da. Beraz, espedienteak ereak dira ikusgarriena egiten dana, baina espedienten aurretikan enpresariek izan dute beharrezko ajustea ja enpresetan kalera bialtzeko jendea. Prekariedadean dagoen eta prekariedadean egiten diren kontratu pila bat, prekarioak dira, aldi baterako dira, behinbeinekoak dira, asko eta asko dira iruzurrean eginda, eta beraz, eventual guzti horiek dagoenekoz kalean daude. Agoneko garbiketa enpresetan hortikan eginda. Eta gero ereak datoz. Baina langabezi datuak ikusten baditugu, eta nola jendea nola jundan langabezira, parte handiena eventualen kontratu, iruzurrean egindako kontratuen amaiera gatikan izan da. Despiduak kaleratzeak ere izan dira, eta azkenik espedienteak. Beraz, enpresariak nahi duten araudia, nahi duten lan merkatua dute, eta lotsagarria deritzugu oraindiken malgutasun gehiago eskatzea.
Hasieran esan dudan bezala, Ego Euskal Herriko Gehiengo Sindikalak batasuna lortu du greba egitera deitzeko.
Bai, alaxe da. Ezberdintasunak baditugu, dudari gabe, bakoitzaren ereduan, bakoitzaren praktikan, bakoitzaren estrategian, baina beharrezkoa ikusi dugu onelako egoera bati erantzun berri geniola elkarri, eta alaxe egin dugu, ezberdintasunak hor daude, hortxe diraute, inork ezin ditu ukatu, baino gai izan gera onelako egoerari aurre egiteko greba bat elkarrekin burutzeko.
Bien bitartean, Komisiones eta UGT sindikatuak kalera aterako dira larun batean, hilaren 16an, baina grebarekin ez dute bat egiten.
Ez, gu daki dugunez, Komisiones eta karrekan deitu du larun bateko manifestazio batetara, oso harri-harria egiten zaigu, arrazoiak badaudela, enpresarien txantaiari aurre egiteko negozizio kolektiboan, bestelako politika publikoak, jendea gaizki dagoela, eta erantzuna gure ustetan ezin du izan manifestazio bat bakarrikan. Deiko arrazoi badaude, goera ni bestelako erabatetara erantzuteko, neikoa dala, esan behar diegu, enpresaria eta gobernukidei baita ere, eta horren horrean, greba bestelako neurri bat, ez da erresa hartzea, baina behar-beharrezkoa iruditzen zaigu, honetan, egoerak exigitzen dula.
Patxi López, bestetik, lehendakari berriak sindikatuekin ere hitz egin nahi du.
Bai, alaxe iragarri du hainbat lekutan, eta bueno, badirudi atzoko gobernu batzordean ere horrelako zerbait esan dute. Bueno, gu itzengo dugu, Patxi Lópezekin deitzen badigu, guk ez dakago oso edukatuak era, eta errespetu handiz begiratzen diogu, ez? Juteko asmoa dugu bilera horretara, baina beti bi aldetako bilera batetara. Alegia, guk beste mailetan, orain arte osatu den mailetan, eta zoe horren parte izan da, nahiz eta gobernuan izan, ikusten dugu, Nafarroan segertatu dan, azkenian, elkarrizketa sozialaren eredu bati, orain arte frogatu dan bezala, kontrako norabidean ez badoa, gu horrelako utxalak diren mailetan ez dugu parte hartuko. Gu, lehendakariari gauza asko esateko dizkigu, eta horiek esango dizkigu. Baina ez dugu parte hartuko utxala eta edukirik gabeko den elkarrizketa sozialareko ala ditutako mai bateatan.
Ego Euskal Herriak, Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarroa egun, marko propioa beharko luke lan munduari dagokionez?
Bai, hori da, guk beti aldarrikatu deun zera, ez? Funtzean beti egidego gure planteamintuan. Eta orain arte, eta ikusi dugu, ez, azken urteetan ere, gobernuan egon diren alderdiak ere, horre utzikeria izan da alde hortatikan. Ez dugu aurrera bat ere egin. Alderantziz, esango genuke, eta gure kritika zorrotza hortxeko katu da azken urteotan, baita ere izandako gobernuekin. Diru iturri batzuk jaso dituzte Madriletikan, nola ala hobetuz eta horrelako planteamentuekin, baino Espainiako eredua hartuta, ezta? Eta gure ustez hori, gure ustez iruzurra egitea da hemen planteatutako eta hemen jorratutako bideari. Diruaren truke ezin da eredua hankasgora jarri, eta azkenian elkarrizketa sozialaren eredu bat antolatzen da, nun enpresariak eta sindikatua finantziatzeko erabiltzen den bere papera albo batean utz desaten. Eta gu ez gaude horretarako, gu langileen interesen defentsan gaude, eta mai hori horretan horrelako gauzak ematen badira gu ez du parte hartuko, nahiz eta jakin finantziak eta haundia dagoela. Gu zilegi jokatu du nahi deu, langileek beste duintasuna merezi dute gure ustetan, eta gu horren defentsan egongo gara.
Greba orokorrari begira, orain arteko lana hasi da frutuak ematen. Ia 800 enpresek bat egin dute grebarekin.
Bai, maiatzaren 8ko datarekin bildutako datuek ia 800 batzordetako ordezkariek eta baita ere administrazio publikoetako personalgo batzordeak ja bere oniritzia eta bere babesa eman diote grebari. Bueno, egunez egun, oraindiken haunditzen doa, makinalekutan oraindiken asanbaladak eta erabakiak eta hartzen ari dira, eta bueno, erabat goraka dihoa kopuru hori. Beraz, gure ustetan, baina egin, oso gustura gaude orain arte langileek emandako erantzunarekin, da ikusten dugu grebak ja dagoenekoz badula babes zabal bat.
Edabide manipulazioa ere aipatu behar dugu, esatutarako astenetan bertan korreon agertutakoa.
Bai, bueno, gure ustetan ez da sorpresa handia el correo darabilen linea editoriala. Zilegia da, gure ustetan alaxe izan dugu, zilegia da grebaren kontra dutea, bueno, bakoitzak ikusiko ditu bere arrazoiak eta bere ardura mailak, baino datuen erabilera eta datuak manipulatzea nolabait faltsua diren datuak erabiliz, greba desprestigiatzeko eta horrek berak adierazten du erabide horrek darabilen politika, ezta? Profesionaltasun eza, alderak eta ez, horrelako informazioak argitzerakoan, eta bueno, guretzat ez da zilegia. Gertatzeana da, gu greba ez dugu irabaziko edabidetan, gu greba langileen babesarekin irabaziko dela, eta horta dedikatuko gara. Ez da, ez gaitu sorpresa zarrapatu korre horrena.
Krisitik ateratzeko zein da bidea?
Bestelako politikak egin behar dira. Gaitasuna izan behar da eta borondatea, nagusiki borondatea, egindako politikak aldatzeko. Batetikan, politika publikoak, hortartian fiskaltasuna progresiua erabili behar da, aurrerako, ja, gehiago ordaindu beharko dute gehiago dutenak. Eta ez guztiz kontrakoa baina arte eginikoaren arabera. Orduan beraz, nagusiki fiskaltasuna, aurrekontuak gizarte gasturako gehiago esleitu behartiko diote. Beharrak handitzen diren heinean gehiago eman behar zaio. Langabezian dagoen jendea oso gaizki pasatzen ari da. Hiru langiletik batek, hiru langabetu bat, bakoitzetik batek ez du ja prestaziorik jasotzen. Ono, familiaren koltsoia dago edo hemen gizarte arazo latza dutiko dugu. Beraz, gizarte politiketan fiskaltasuna eta gastu soziala areagotu egin behar dira dudarik gabe. Eta gero, politikariek baita ere gai izan behar dute, enpresariei bere lekuan jartzeko, eta egun darabilten negoziatzeko lektuaren txantaia, hori, trenatu egin behar da, talka jarri behar zaizkio, eta ezin da, onartu. Ez dago eskubiderik, eosein erea, eosein espedientzia presentatzen denean administrazioan, begi itxiz onartzeko, ezta? Eta hori da darabilten politika, beraz, erabilitako bide batzuk atzera bueltatu behar dira, eta gaitasuna eta borondatea izan behar da, enpresariekin ere atzera joateko egindako politiketan, dudari gabe. Badaude neurriak, duduk horiek oso ondo zehaztu da, azkau, itzengo dugu, itzen behar baditu bai lehendakariarekin eta baita da eosinerekin.
Labur esan da, greba orokorra egiteko arrazoi nagusiak zeintzuk dira?
Bueno, labur bilduz, bat, ordena berdina da, baino, bat, patronalak darabilen txantaiari negoziazio kolektiboan, soldatak berak botaz, espedienteak eusein multa erabiliz, prekariadea areagotuz, kaleratzeak erruz bideratuta, guk horrei freno bat herri berdigu nahita nahi ez. Zergatikan jendia, gure jendia oso ondu gaizki pasatzen ari da enpresetan, eta nolabait zateko arnazaldia behar du. Eta greba batek emango dio arnazaldi hori gainetik, bizkatetik anaztintzeko patronalaren presio hori. Bat, esango genuke, bi, politika publikoak aldarazteko. Politika publiko hauekin ez dago krisiaren ertetzeko borondaterik. Beraz, egindako ibilbidea atzeraka egin behar da, eta fiskaltasuna aurrerakoia, eta bestelako politika publikoak gizarte gastuakin lotutak egin behar dira dudarik gabe. Eta honekin batera ere, hortxe dago, lan harremanen esparru propioa behar dugu. Bitarteko guztiak behar ditugu, hemengo errealitateari erantzuko duen bitartekoak, hain zuzen, bestelako lan merkatua garatzeko eta bestelako lan merkatua izateko gurean. Beraz, erabakitzeko gaitasuna beharko genuke bestera bateta antolatzeko lan harremanen esparrua.
Bukatzeko, Patxi, ze espero duzue maiatzaren 21eko greba orokor horretatik?
Bueno, ni ustet makina jendik ezaten du, ba, grebak zartarako balio duen eta barrez. Bueno, grebak lehen usan dudan moduan, bat, langile jendeari, langile klaseari, bere interesan bueltan, arnazaldia ematen dio, ba, astintzeko bere bizkarretik esan duten bezala, ba, presio hori, ez? Bat, jendea oso zigortua dago enpresetan, eta arnazaldi hori behar du. Zertarako, trenua jartzeko zeari, patronalari. Bi, gobernuak, gobernuan daudenak eta oposizioan daudenak, nahiz eta konpartitu. Politika horiek jakin behar dute langileke lasea ez dagoela doz. Onartze zina deritzola egiten ari diren politikak betikoen mesedetan berabiltzen bai dituzte, eta horiek ere bestelako politikak egin beharko dituzte nahita nahi ez. Beraz, badago gaitasuna, badago margena bestelako politikak egiteko, eta guk uste dugu maiatzako 21eko greba eguna horretan bultzatzeko eta begiak irikidazteko makina jenderi balioko duela.
Patxi Agirrezabala, ELA sindikatuko komunikazio arduraduna. Mila esker eta nahi duzun arte.
Bai, eskerrak zuei.
Agur.